Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Автоваз хизмәткәрләренең ширеген эштән чыгара. Башкортстанда ufagub.com оппозицион интернет сәхифәсенә бәйле яңа мәхкәмәләр үтә. Чуаштан татарларның мәдәни тормышы Рамазан айыннан соң янә гөрләп китте. Оренбургның татар театры 20-нче Рамазан концертын беренче мәртәбә үз бинасында үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Миллек Шурасы әгъзалары атом коралларын кимитү турындагы карарга хуплау белдерде. Америка Кушма Штатларында зур 20 илләре җыены башлана. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Миллек Шурасы әгъзалары бүген Америка Кушма Штатлары тәкъдим иткән атом коралларын кимету турындагы карарга хуплау белдерде. Шураның 15 агзасы бу документны Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама алып барган утырышта кабул итте. АКШ башлыгы булай диде.
The historic resolution we just adopted enshrines our
Без яңа гына кабул иткән тарихи резолюция безнең атом коралларсыз дөньяны төзүгә булган уртак теләгебезне чагылдыра һәм бу Иминлек Шурасы килешүе атом коралларын кимитүче киң кырлы эшне башларга ярдәм итә, диде Барак Обама. Карарда атом коралларын җәелдерү белән көрәшне арттырырга, атом терроризмын булдырмау турында да сүз бара. Анда шулай ук дөнья илләрен атом коралларын җәелдермәү турындагы килешүләрне атом сынауларының тыйылуы турындагы килешүне дә кабул итергә чакыралар. Дөнья илләре җитәкчеләре катнашлыгында Иминлек Шурасы Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарихында 5-нче тапкыр уздырыла. АКШ президенты анда тарихта 1-нче тапкыр рәислек итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе кичендә Америка Кушма Штатларында зур 20-лек илләре саммиты башлана. Иң алга киткән 20 ил җитәкчеләренең Питтсбургта буласы җыенда игътибар үзәгендә икътисад үсеше һәм глобаль җылынуга каршы көрәш торачак дип көтелә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама да дөнья икътисадында балансның бузылу куркынычы турында әйтергә җыена дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Европа илләре вәкилләре финанс базарларын җайга салу мәсьәләләре турында сөйләшмәкче. Русия доллар урынына яңа резерв валюта кертү мәсьәләсен алга сөрә. Мордовия башкаласында Русиядәге финугур халыкларының 4-нче курултайы башланып китте. Бүген Саранскида финугур халыклары берләшмәсе башкарма комитеты утырышы булды. Форумда катнашучылар кул эшләре, милли әйберләр күргәзмәсе белән дә танышып чыкты. Шулай ук курултай кысаларында Русияның Салават күпере дигән спорт ярышлары һәм иҗади берләшмәләр фестивале дә үтергә тиеш. Курултайда катнашучыларга Русия президентының Идел буендагы вәкиле Григорий Рапота мөрәҗәгать итте. Ул Идел буе төбәгендә 2 миллионга якын финугур яши. Бу форум финугур халыкларының Русиядә милләтен, милли үзенчәлекләрен саклый алуын күрсәтә, диде. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин сәламләү сүзендә Русия мөселманнарының Ислам дөньясында тоткан урынын билгеләде. Мөселман халыклар Русия дәүләтен формалаштыруга зур өлеш кертте, шуның белән бергә үзләре дә дәүләткә милләтара һәм динара татулык алып килә, Ислам дөньясының күп милләтле Русия белән тоташтыручы күпер булып тора, диде Равил Гайнетдин. Форумга мөселман дин әһелләре, башка дин вәкилләре, Ирак, чит ил һәм БДБ илләре хакимият вәкилләре җыелды. Равил Гайнетдин шәршәмбе көнне бер тавыштан тагын 5 елга Русияның Европа өлеше дөнья нәзарәте башлыгы итеп сайланды. Сайлаулар нәзарәтнең 5-нче курултаенда үтте. Анда 34 төбәктән 120 вәкил катнашты дип хәбәр итә мөфтиләр шурасы. Курултайда Русиядә тотрыклылык һәм тынычлык хакына диннәр һәм халыклар арасында диалог алып бару, хакимият оешмалары белән хезмәттәшлекне арттыру, мөселман мәгарифенең сыйфатын арттыру турында мөрәҗәгать кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Түркияның көньягындагы Мәрсин шәһәрендә пәнҗешәмбе көне Төрки илләренең опера концерты узачак. 12-нче Төрки илләрне опера мәдәнияте көннәре кысаларында Мәрсин концертында Төркия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Башкортстан, Хакасия, Татарстан, Гагауз һәм Кыбырстаннан килгән җырчылар чыгыш ясый. Опера осталары Гирне һәм Кыбырстагы концертлардан соң җомга көнне Истанбулда да чыгыш ясыячак. Валенсияда бара торган шахмат ярышында халыкара шахмат остасы Гарри Каспаров үзенең көндәше Анатолий Карповны матчның 4-нче өлешендә җиңде. Бу уен дөнья чемпионы исеме өчен үткәрелгән беренче ярышның 25 еллыгына багышлана. Әлегә хисап 3-1, Каспаров алда бара. Бүген блиц партиялар уйналырга тиеш. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде. Түркменстан президенты Татарстан башлыгына Ефәк юлына тилектәшлек күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта Курбангулы Бердымөхәммәдовның Минтимер Шәймиевка җибәрелгән хатында әйтелә. Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әлеге хатта Ефәк юлы кебек автоузышлар Түркменстан, Россия һәм Казахстан арасындагы мөнәсәбәтләрнең тарихына кирип калачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның автоваз ширкәте 27 мең ярым хезмәткәрен эштән чыгарачагын игълан итте. Бу барлык эшчеләрнең шириге дигән сүз. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле машина сатулар шактый кимеп, ширкәт зур авырлыклар кичерә. Хәзер ул куәтенең нибары 65%-ына эшли. Микрофон алдында Али Гилми.
Русияның машина җитештерүче иң эре ширкәте АвтоВАЗ үзенең 26600 хезмәткәрен кыскарту карарын игълан итте. Бар хезмәткәрләрнең ширеге дигән сүз. Элегрәк бусан тагы да зуррак 36000 булыр дип көтелгән иде. Мәскәүдәге Глобаль икътисад һәм тышкы бәйләнешләр институты белгече Евгений Гонтмахер сүзләренчә, хөкүмәтнең АвтоВАЗга ярдәм итү максаты белән элегрәк күргән чаралары бер нәтиҗәдә бирмәгән.
Ситуация на АвтоВАЗе уже давно является критической, и выхода пока не видно.
АвтоВАЗның хәле инде күптән мөшкел, һәм бу вазгыяттан чыгу юлы күренми. Хөкүмәт артта калган технологияны һәм сифатсыз идарәне саклап калырга тырыша. Бу инде мөшкел хәлне туңдырып кую дигән сүз.
Очень низким качеством менеджмента. Фактически речь идет о консервации.
АвтоВАЗ идарәсе белдерүенчә, кыскартыласы кешеләрнең 13 меңе пенсия яшендә, тагын 5 мең ярымы бу яшкә җитеп килүчеләр. Пенсия яшенә җитмәгән 9 мең кешегә Самар хакимиятләре яңа эш урыннары табачак диелә. Тольятти шәһәрендә урнашкан бу ширкәтнең бер өлешенә Францияның Рено компаниясе хуҗа. 2012 елда анда Рено машиналары өлешләрен ясау өчен яңа җитештерү ачылачак. Шул вакытта идарә хәзер кыскартылган кешеләрнең 6000-ын эшкә кире алырга вәгъдә итә. 1960 елларда төзелгән АвтоВАЗ ширкәте дистә еллар буена башта Совет, аннары Русия халкын үзенең Жигули һәм Лада машиналары белән тәэмин итте. Узган айда эш хаклары 50%-ка киселгәннән соң эшчеләр урамга чыгып, ширкәтне янә дәүләтләштерергә таләп итте. Шушы айда Русия премьер-министры Владимир Путин элегрәк күрелгән чараларның нәтиҗәсез булуын таныды. Яңа тәкъдимнәр арасында АвтоВАЗны КамАЗ белән берләштереп, зур корпорация төзү тәкъдиме дә бар. Икътисад белгече Евгений Гантмахер сүзләренчә, хөкүмәт АвтоВАЗның бүлгенлеккә төшүенә юл куя алмый.
И рано или поздно, несмотря на любую государственную поддержку, это все может обернуться крахом и экономическим, и, конечно, социальным.
Иртәме соңмы бу икътисади һәм социаль шартлауга китерергә мөмкин. АвтоВАЗда 100 меңнән артык кеше эшли. Ул Тольятти шәһәренең нигезе. Моннан тыш аңа бар ил буйлап йөзләгән ширкәтләр бәйләнгән.
Не принимает радикальных мер по выведению АвтоВАЗа из вот этого кризиса системного уже невозможно.
Евгений Гантмахер фикеренчә, бу вазгыяттан чыгу өчен ширкәтнең хуҗасын алыштырырга һәм социаль шартлауны булдырмас өчен эштән куылган кешеләргә хөкүмәт ярдәме оештырырга кирәк.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үз хукукларын яклауда һәм намусын яклауда җиңеп бара. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр, журналистлар үстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Башкортстан президенты хакимияте эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хәсәнов республикада сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан президенты хакимияте идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үзенең хокукларын яклауда һәм намусын аклауда җиңеп бара. Башкортстан югары мәхкәмәсенең чираттагы ике утырышында Ради Хабировның файдасына карарлар чыгарылды. Анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Ради Хабировны эшеннән алуы дөрес түгеллеге әйтелә. Исегезгә төшерәбез. Узган елның җәендә Мортаза Рәхимов салым кагазларын дөрес тутырмаган дигән сылтау белән Ради Хабировны хезмәт кодексы маддәсе нигезендә эшеннән алган иде. Ә шул чакта Ради Хабиров үз теләге белән эшеннән китү турында гариза язган булган. Шулай да аның теләгенә каршы аңа карата кара мөһер сугылды. Башкортстан югары мәхкәмәсендә Ради Хабировның Уфимский ведомство исемле газетага карата дәгъвалары да тикшерелде. Исегезгә төшерәбез. Уфимский ведомости газетасының узган елгы 26 июнь санында Ради Хабировның салым декларациясында күчәтелмәгән дип саналучы күчемсез милки санап китилгән бер мәкалә бастырылган иде. Анда шулай ук башка гаепләр дә ташланган иде Ради Хабировка. Газетта язылганнар ялган дип Ради Хабиров аны һәм мәкалә авторын мәхкәмәгә бирде. Хәзер Уфимский ведомости газете Ради Хабировтан гафу үтенеп мәкалә бастырырга тиеш. Шулай ук бу басма Хабировның күңелен яралаган, аңа әхлакый зыян китергән өчен 30 000 сум күләмендә штраф түләргә бурычлы. Ради Хабировның адвокаты Наумов әфәнде әйтүенчә, бу акчаны Ради Хабиров Уфадагы 9-нчы санлы балалар йортына тапшырачагын белдергән. Әлеге эш буенча Ради Хабиров узган елда ук мәхкәмәдә җиңеп чыккан иде. Әмма Уфимский ведомости газете кире шикаят белдереп, бу эш кабат-кабат каралды. Ахырда барыбер Ради Хабиров җиңеп чыкты. Узган елдан бирле Ради Хабиров Русия президенты хакимиятендәге бер департаментын җитәкли. Уфада август ае башында кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар үстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары үтә. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан югары мәхкәмәсе үзенең сентябр башындагы утырышында танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны үй тоткынынан чыгару турында карар иткән иде. Ләкин хәзер аларны Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе тагын 25 сентябр көнне үзенә чакырта дигән хәбәрләр таралды. Шуны ачыклау өчен Азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Илдар әфәнде, менә хәбәрләр таралды. Имештә 25 сентябрьдә сезне тагын да Аджаникидзе районы мәхкәмәсенә чакырганнар икән дип, бу чынлап та дөресме?
Әйе, шулай 25 сентябрь көнне Аржаникидзе район мәхкәмәсендә минем мера посещение урында менә онлайн карар кабул итәргә тиешләр. Исегезгә төшерәм, 3 сентябрь көнне Башкортстан югары мәхкәмәсе 21 августта чыгарган Аржаникидзе район мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгарган иде. 3 сентябрьдә миңәргә домашний арест дип бит инде, домашний арест та юк иде. Хәзер инде тикшерүче Вахитов яңадан район мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Мине тикшерү бүлегенә яңадан утыртырга дип.
Башкалар менә сезнең төркемдә элекрәктә кулга алынган иптәшләр белән хәлләр ничек кирәк?
Шулай ук менә Сергей Орловныклар шулай иртәгә карарга 25 сентябрьдә карарларга тиеш. Август азагында Игорь Кучумовка өй аресты булган иде. Сентябрь башында менә сентябрьнең 12-сендә Николай Шевцовка домашний арест булган иде. Менә иртәгә инде безнең карарга тиешләр. Бәлки әйтәлмәем нинди карар чыгарылар икән.
Илдар әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә шушы аркан тартышу нәрсә белән битергә мөмкин?
Мен әйтәлмәем монда, чөнки бу сәясәт Башкортстандагы барган сәясәттән карай. Бу бит сәясәт бер заказ үзенә күрә. Башкортстанда сәясәт үзгәрешләр булса, әйтәм инде кадрлар состав буенча бу эш благополучно ябылыр минемчә. Әмма ләкин шушы сәясәт үзгәрешләр булмаса, следственное управление, прокуратура безне җинаятьче дип табарга тырышыр һәм утырырга тырышырлар минемчә.
Уфадагы танылган татар галими Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, 25 сентябрь көнне Илдар Габдрафиков белән Сергей Орловның язмышы чираттагы тапкыр хәл ителә. Шул ук вакытта әлеге төркемдә элегрәк кулга алынган Николай Швецов һәм Игорь Кучумовлар өстеннән мәхкәмә утырышлары үткәндә инде аларга Уфадан читкә китмәскә кушылган. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Уфа Губ сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Башкортстан президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсенең элекке башлыгы Урал Хасанов Башкортстанда сәяси чистартулар дәвам итә дип белдерә. Русияның Регнум агентлыгына биргән әңгәмәсенә ул Башкортстан хакимиятләренең сәяси оппонентларга басымы тукталмауын әйтә. Әле Урал Хасановның Башкортстан дәүләт университетының хокук институтындагы эшеннән бушатылуы турында карар чыгарылган. Мин моның белән риза түгел һәм бу гамәл буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәм, ди Урал Хасанов. Мәскәүгә күченеп китсә дә, Башкортстан дәүләт университетында мөгаллимлек итү сәгатьләре калдырылган була Урал Хасановның. Хәзер инде университеттан да чыгарыла элекке түрә. Моны Урал Хасанов университет җитәкчеләренә республиканың югары хакимиятләре ягыннан күрсәтмә һәм басым булгандыр дип аңлата. Исегезгә төшерәбез. Урал Хасанов 2003 елда Башкортстан президентын сайлауларда Муртаза Рәхимов командасында эшләп зур файда китергән иде. Шуннан соң президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләгәннәр иде. Ләкин былтыр аны эшеннән алынган Ради Хабиров белән дустыктар шикләнеп, аңа да басым ясый башлаганнар. Шуннан соң күп тә үтми, Урал әфәнде эшеннән китү турында гариза яза. Вазифасыннан китүен Урал Хасанов республикада соңгы вакытта барган сәяси гаугаларда катнашырга теләмәү белән бәйләп аңлата. Башкортстанда килеп туган катлаулы сәяси хәлне репрессиялар белән түгел, цивилизацияле юллар белән дә хәл итү мөмкин булыр иде дигән фикерен әйткән иде ул. Башкортстанда әлеге сәяси вазгыятның ахырын ни белән бетәчәген хәтта фаразлавы да авыр булуын белдерә. Мәскәүдә Русияның кеше һәм канун дигән иҗтимагый оешмасы җитәкчесе булган Урал Хасанов. Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп Люция Гомәрова расланды. 24 сентябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышында булды бу гамәл. Атна кич көнне Уфада Башкортстанның 4-нче чакырылыш дәүләт җыелышы корылтайының 17-нче утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 50-дән артык мәсьәлә кертелгән иде. Күбесе яңа канунлар өлгеләрен тикшерү һәм элеккеләренә төзәтмәләр кертүгә бәйле булды. 9 канун соңгы укуда тикшерелеп кабул ителде. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш һәм наркомания таралуын кисәтүгә кагылышлылары да бар. Алдан ук көтелгәнчә, депутатлар Башкортстан Конституция мәхкәмәсе рәисендә сайлады. Бу вазифага Башкортстан президенты 50 яшьлек Люция Гомәровны тәкъдим иткән иде. Депутатлар бер тавыштан Муртаза Рәхимовның теләген хуплады һәм Люция Гомәровны Конституция мәхкәмәсе рәисе итеп раслады. Люция Гомәрова элекке рәис Илдус Әдһәмов бу эштән киткәч, соңгы бер айда болай да Конституция мәхкәмәсе рәисе вазифаларын башкарып торган иде. Хәзер тулы хокуклы рәис булды ул. Элекке рәис Илдус Әдһәмов бу вазифадан үз гаризасы белән китте дип әйтелсә дә, бу хакта башка төрле хәбәрләр дә бар. Илдус Әдһәмовка Мәскәү тарафлары күптән тыш кайры иде. Шуңа күрә аны китәргә мәҗбүр иткәннәр дип тә әйтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Чуарстан татарларының тормышы Рамазан айыннан соң янә гөрләп китте. Бу Буа драма театры татар авылларына гастрольләргә чыкты. Атна ахырында Шыгырданда Рамазан исемле республика күләм эстрада шәклендәге дини җырлар бәйгесе үтәчәк. Рамазан айында да республика татарлары тормышы вакыйгаларга бик бай булды. Чуарстаннан Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстанда татар тормышы электән үк дини һәм милли бәйрәмнәр белән билгеләнеп барыла. Бу гадәтне совет дәхрилеге чорыда бозу алмаган. Гаеттән гаеткә өй юу, уразада гаилә кормау, корбан аенда корбан чалу, болар барысы да гади халыкның тормыш рәвеше. зур яңгыраш алган милли һәм дини вакыйгалар да шушы гасырлар таләбеннән читкә китми. Менә кайберләренә күз салып үтик. Рамазан айында Чувашстан татарлары гөрләде. 47 мәчеттә тарауих укылды, меңнән артык ифтар мәҗлесе узды, авыл мәчетләрендә тавыш көчәйткечләр аша тулы Коръан хатим ителде. Күп кенә татар авылларында исерткеч ишемлекләр сату тәмам туктатылды. Чабаксарда ифтар чатыры оештырылды, андагы Булгар мәчете каршында куелган чатырда көн саен 150 кеше авыз ачты. Чувашстан премьер-министры Сергей Габликов та шундый ифтарларның берсендә катнашты. Чуваш дәүләт университеты җитәкчелеге мөселман студентлары өчен шулай ук ифтар оештырды. Урмай авылында 3-нче мәчет Кара Пулат мәчетенең түбәсе ябылып бетте. Шыгырданда Булгар Җәмик мәчетенең беренче катында намазлар укыла башлады. Республика диния назраты торышлыгы белән кайбер төрмәләрдә дә ураза тоту һәм намаз уку өчен мөмкинлекләр тудырылды. Козловка шәһәрендә яңа мәчеткә нигез салынды. Конаш шәһәрендә мәчеткә яңа кормат эзлә башлады. Русия ислам университетының Шыгырданда урнашкан Гөлстан әзерлек факультетында укулар башланды. Аның бинасында эшләре булды. Чувашстан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов Рамазан гаете вагазын Шыгырдандагы яңа төзелеп бара торган Булгар мәчетендә сөйләде. Вагаз дини үгет нәсихәт белән генә тәмамланмыйча, ишкечлек хакында да булды. Кайбер татар авылларында Рамазанда исерткеч ишемлекләр сатылмады, ә кайбер мәхәлләләрдә исә халык соравына карамастан хуҗалар исерткеч ишемлекләрне сата тордылар. Мөфти хәзрәт бу хакта ачынып сөйләп кенә калмады, әлеге мәсьәләне яңа баштан республика президенты дәрәҗәсендә күтәрәчәген әйтте. Ни өчен яңадан? Чөнки Рамазанның соңгы көннәрендә мөфти хәзрәтләре Чувашстан президенты Николай Федоров белән очрашу вакытында исерткеч эчемлекләрне сатуны туктату турында сүз кузгаткан иде һәм республика башлыгыннан ярдәм булачагы хакында да килешенгән иде. Рамазанда татар авылларында исерткечне нигездә райпа кибетләре сатудан туктатмады. Чувашстанда әлегә кадәр республика татарлары өчен вакыт, Батыр районы татарлары өчен авангард гәзитләре нәшер ителә иде. Хәзер исә Рамазанда тагын бер дини гәзит алар рәтенә басты. Чувашстан диния назараты Гөлстан дип аталган рәсми гәзитен нәшер итә башлады. Шул ук вакытта Чувашстанның Тукай авылында авыл гәзите дә даими чыгып килә. Тиражы 500,000-га якын булган бу гәзит Иман нуры дип атала. Чувашстан татар тормышы Рамазаннан соң тагы да гүрләп китте. Бу көннәрдә Буа драма театры Чувашстан авылларында үзенең гастрольләрен башлады. Балалар өчен дә, олылар өчен дә буалылар спектакльләр алып килгән. Ә октябрьдә исә Карим Тинчурин исемендәге театр Чувашстанда гастрольләр оештыра. 26 сентябрьдә Шыгырданда инде республика күләмендәге Рамазан дип аталган эстрада шәкелендәге дини җырлар бәйгесе 18-нче тапкыр узачак. Элек татарлар яшәгән күп кенә төбәкләрдә узган мондый бәйге хәзер Чувашстанда гына уздырыла. Чувашстан татарлары тагы ике зур вакыйгага әзерләнә. Берсе 2-нче ел оештырыла торган Артмәдхият төбәк ара заманча эшкәртелгән дини, тарихи җырлар, мөнәҗәтләр, илаһилар бәйгесе. Мондый бәйге татарлар яшәгән башка төбәкләрдә юк. Әлеге чарада быел жюри рәисе вазифаларын Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләйманова үтәячәк. Катнашучылар даирәсе исә Чувашстан, Татарстан, Башкортстан кебек төбәкләрдән, хәтта Дагыстан белән Чечнядан да булачак. Бәйге Урмай авылында башланып, Чабаксар шәһәрендә дәвам итәчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, чарада Чувашстан президенты Николай Федоров та катнашачак дип көтелә. Шул ук октябрь урталарына Чувашстан диния назаратының 15 еллык юбилей тантаналары билгеләнгән. Русияның күп кенә төбәк мөфтиләре белән бер рәттән юбилей тантаналарына Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин дә киләчәк. Чувашстан президенты һәм республика җитәкчеләреннән тыш бу чарада Аурупа шурасы вәкилләре дә катнашачак дигән мәгълүматлар да бар. Шул ук көннәрдә Шыгырданда 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни гамәли конференция узачак. Гомумән алганда, Чувашстандагы татарлар тормышы ике гаит арасында зур вакыйгаларга бик бай булачак. Халык саны белән кайбер төбәкләрдәге бер район хәтлегенә булган Чувашстан татарларын югарыда саналган вакыйгалардан тыш әле күп төрле чаралар көтә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Оренбур Татар Дәүләт Драма Театры 20-нче Рамазан концертын үз бинасында беренче тапкыр үткәрде. Концерт алдыннан зур тантанада булды. Театр фойесында Оренбурда 1905 елда Татар театрына нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский сынында урнаштырылды. Шәһәр татарлары өчен зур бер бәйрәмгә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажы.
Бу сын моңа кадәр Казанның Галескар Камал театрында урнашкан иде. Узган җәй башында Төрки театрлар фестивале вакытында Камал театр фойесында Ашказарскийга бронзадан ясалган сын урнаштырылды. Ә бу сынны Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Галескар Камал исемендәге Академия театры Оренбур театрына бүләк итте. Бу хакта Оренбур театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
1991 елда башладык Рамазан концертларын бирүне. 2000 елда Рамазан январда һәм декабрьдә бер ел эчендә 2 мәртәбә булды. Чөнки ай календаре буенча шулай туры килде. Шуңа күрә бездә хәзер бу 20-нче концерт инде. Без бер бәйрәмдә калдым, шул концертлар биреп килдек. Менә музыкамедияда да, драм театрында да, филармония сәхнәләрендә үткәрдек. Электән хыяллана иде генә кайчан безнең үзебезнең театрда да булып. Менә быел безнең театрда була инде. Ильяс Бек Кудашев Ашказарский Татар дөньясында беренче спектакльләр уйнады. Шул труппадан Академия театрында була, башкорт театрларында була, башка театрлар һәм күп-күп төрки халыкларның театры була. Ул кешегә элегрәк вакытта игътибар әллә ни күп булмады. Ничектер онытылып торды. Безнең бәлки театр булгангадыр дип уйлыйм мин. Аңа игътибар зурайды. Миңа калса, ул бик әһәмиятле һәм бик кирәк нәрсә. Ул кеше лаек андый нәрсә. Скульптор аның кадим җәмит Оренбурдагы Муса Җәлилнең памятнигы аның эше ул. Менә хәзер безгә Кудашев Ашказарскийны иҗат итеп бирде. Үзе килде, үзе монда урнаштырды. Киләчәктә дә бәлки әле без аның белән очрашырбыз. Безнең кайбер уйлар бар әле тагы да очрашырбыз дип уйлыйм. Бу Татарстанның бүләге, менә шул скульпторның бүләге. Ул бүләк безнең өчен бик кыйммәтле бүләк, дәрәҗәле бүләк. Рәхмәт аларга. Без аны саныйбыз изге кеше, изге көндә булырга тиеш. Без элекке вакытта бик күчмә режимдә күбрәк эшләп йөрдек. Ә хәзер монда стационар режимдә эшләгәч, монда эш тәртибе бөтенләй икенче, элеккегә караганда бик тыгыз, бик катлаулы һәм бик әһәмиятле. Шуңа күрә без тырышабыз инде кешеләргә.
Бәйрәм концерты алдыннан Габдулбари хәзрәт Хәйруллин вагасилә бүте.
Хөрмәтле мөселман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 1430-нче хиҗри елыбызның Рамазан бәйрәме һәммәләребезгә котлы мөбарак булсын. Оренбур өлкәсе мөселманнарын дине назараты исеменнән барыбызны да шу бөек бәйрәмебез Рамазан гаете белән тәбриклимен. Аллаһ Тәгалә барыбызга да исәнлек, илләребезгә иминлек биреп, тоткан уразаларыбыз кабул булып, ахирәттә әҗер савабын күрүгә насыйп булсын.
Актерлары җыр биюләрне оста башкарып кына калмый. Алар әле җыр авторлары да. Русияның атказанган артисты Рафаэль Фатыхов әткә шигыренә, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабибуллин музыка язган. Һәм аны үзе башкарды да. Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары үткән 20-нче Рамазан концертын беренчедән үз бинасында беренче тапкыр үткәрсә, икенчедән татар театрына нигез салучы Ильяс Кудашев Ашказарскийның сыны урнаштыру белән дә истә калыр. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.